Well, good afternoon. We're going to begin.
Selamat siang. Kita akan mulai.
This is our third, well, it's labeled Asia 3.
Ini disebut Asia 3. Ini merupakan sesi mengenai institusi badan pemerintahan. Sama senang. Di sini di panel ada empat delegasi dari Asia. Saya harap bahwa saya akan mengucapkan nama dengan benar. Saya minta maaf sebelumnya kalau saya salah ucap. Pertama, Prakash Man Singh dari Nepal, anggota Assembly Konstitusi dan undang-undang baru di Nepal. Kedua, dari orang Thailand, Vovarat, dia ketua imigrasi, Departemen Imigrasi Bangkok. Dia telah berkesempatan menerima pelatihan di sini di Amerika Serikat. Kemudian, kita akan dengar dari Dojamba Zumbarelikam dari Mongolia, Direktur Pelayanan Sivil dan berhubung dan mengurusi soal imigrasi dan urusan keagamaan juga. Kemudian, Edison Ochterberlin Pasaribu dari urusan agama. Setiap orang akan memberikan pandangan mereka tentang pemerintah, peranan pemerintah dalam kegiatan keagamaan. Saya kira Pak Singh akan berbicara dalam bahasa Inggris.
Good afternoon, everyone.
Selamat siang, terima kasih. Saya ingin mengambil kesempatan untuk berterima kasih pada para pemimpin yang mengundang saya ke simposium ini. Sebelum saya mulai, saya ingin berikan latar belakang yang singkat. Nepal telah diubah dari kerajaan Hindu untuk menjadi Republik Sekular di tahun 2007 yang mengikuti perpindahan orang. Hal itu memperlihatkan bahwa orang-orang yang berkuasa dan negara kami sedang mulai untuk menulis undang-undang dasarnya untuk mengorganisasi demokrasi, sekularisme, dan juga federalisme bagi undang dasar itu. Sebelum tahun 2007, orang di Nepal juga menikmati kebebasan agama dan hak untuk beragama. Nepal adalah suatu tempat yang beraneka etnis dan juga agama. Dan kami merasa bahwa tidak pantas bagi negara untuk hanya mendukung satu agama. Dan kami mengadopsi atau mengangkat konsep sekularisme. Di tahun 2007, di Assembly Constituent, kami merasa bahwa ada konflik di pemimpinnya. Kami telah membahas hal-hal yang berhubungan dengan federalisme dan pembagian kuasa dan perpisahan kuasa di antara institusi. Meskipun proses perdamaian yang dimulai kira-kira 3 tahun yang lalu itu sangat itu meningkatkan keterampilan pemimpinnya. Itu sangat sukses. ada banyak wakil yang kami pilih dan yang sedang mewakili orang-orang yang dari aneka agama termasuk Islam dan Kristian. Setelah tantangan yang Nepal hadapi adalah untuk mengetahui hak-hak bagi agama itu. Dan kami harus terus untuk mempelajari bagaimana orang itu, yaitu orang beragama, akan diperlakukan dengan adil. Itu harus memisahkan negara dan agama. Contoh yang Nepal hadapi itu pada satu saat ada Partai Komunis Persatuan. Orang Maotis, mereka mulai untuk mengganti imam ketua di dalam Pashupatina, yaitu suatu bait di agama Hindu. Itu menjadi Mekah bagi orang Hindu. Dan pemerintahan harus memutuskan untuk mendirikan imam-imam Nepali untuk menggantikan imam-imam Indian. Walaupun praktik ini itu selama berabad-abad dan suatu tradisi. Ini juga suatu contoh di mana pemerintahan dapat memburukkan situasi bagi orang-orang. Itu dapat menyakiti. Ada juga suatu contoh. Saya akan bahas organisasi-organisasi yang berbeda yang juga menguatkan kebebasan agama. Seperti Mahkamah Tinggi, itu biasanya harus bekerja di antara konstitusi dan bingkai legal. Di Nepal, hak beragama dan kebebasan agama itu adalah hak-hak dasar. Penghakiman itu bekerja untuk melindungi hukum-hukum ini. Biasanya penggugatan atau penghakiman di Nepal, mereka berdiri untuk melindungi kebebasan agama. Bahkan di dalam penunjukan imam yang saya tadi katakan, Mahkamah Tinggi meminta pemerintahan untuk memegang tegas pada tradisi dari zaman dulu. Berikutnya, masalah akademia. Masyarakat akademia termasuk orang dosen, media, masyarakat sipil, dan NGO yang selalu di garis depan untuk melindungi hak-hak minoritas. Misalnya, di kota Nepalanggi, orang akademia ini, dosen-dosennya datang untuk memberikan nasihat kepada orang-orang serta NGO ini untuk harmonis, untuk mendukung harmonis dan kebebasan. Akademia itu dapat mendukung dan memberikan dukungan kepada para pengacara serta hakim untuk menguatkan kebebasan agama juga. Ini, yaitu akademia itu adalah peran yang paling penting dalam kebebasan agama. Kami juga percaya bahwa pemerintahan adalah paling penting, yaitu perannya untuk mendukung kebebasan agama. Mereka harus membuat hukum-hukum yang diperlukan untuk mengadakan suatu suasana yang mendukung kebebasan agama. Ini juga kami rasakan bahwa masyarakat sipil dan organisasi atau yayasan agama yang lain, mereka itu harus menciptakan suasana yang baik agar saat pemerintahan mendirikan atau membangun suatu keputusan, hal itu dapat tabir dan tumbuh kuat. Selain itu, yayasan internasional atau luar negeri, kami merasa juga amat penting untuk menciptakan suatu kredibilitas ataupun keseimbangan agar suara orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat didengar dan mereka dapat memiliki kuasa untuk memutuskan kebebasan agama ini dan juga praktiknya hukum. Konklusi kami, kami merasa bahwa waktu ini adalah waktu yang baik bahwa Nepal mereka menghadapi isu-isu akan hak kebebasan, baik hak asasi manusia dan juga hak kebebasan agama. Kami merasa bahwa para pegawai serta pengacara, bila mana mereka berdiri kuat dan mendukung kebebasan agama, akan menjadi lebih baik dan lebih berfungsi pemerintahan kami.
Okay, please use headset. Sorry.
Mari silakan menggunakan headset.
ครับ สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ต้องขออภัยที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเพราะว่ายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะภาษาอังกฤษ
maaf ya Pak tidak ada bahasa Inggrisnya.
Who's Mongol Academy di Quantico? Thailand. Down and hold the relay.
Who's Thailand? No, I'm not Thailand. I'm not Thailand.
ก็เลยต้องพูดภาษาไทยวันนี้นะครับขออภัยนะครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้
มาสบันตาร์ยามาซี
ร่วมสัมมนากับท่าน
ทรงคุณวุฒิ not a word
ทั่วทุกมุมโลกนะฮะซึ่ง
โอเค
มีสาขาครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการการศึกษาทางกฎหมายและทางการเมืองนะครับแล้วก็ดูจากรายชื่อแล้วดูเหมือนว่าจะมีผมคนเดียวที่เป็นตำรวจอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ
โอเค sekarang saya dengan terima kasih dapat saya membantu yang akan menjadi nilai-nilai di dalam kepolisian mengenai masalah-masalah keagamaan. Saya akan memberikan latar belakang mengenai Thailand. Kita adalah negara di Asia Tenggara yang besarnya sekitar 300 kilometer persegi. Ada sekitar 64 miliar orang-orang. Agama adalah memiliki peranan penting di negara. Ini adalah keagamaan adalah suatu kebudayaan yang penting. Kita memiliki masyarakat demokrasi yang mempunyai raja dan agama Buddha adalah keagamaan negara yang mana ada 95% adalah orang beragama Buddha. Sekitar 4% adalah orang Muslim atau Islam. Setengah persen adalah orang-orang Kristen. Jadi ada keagamaan tersebut yang baru saya katakan. Jadi ada di dalam kerajaan di Thailand atau pemerintahan Thailand mereka memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk secara kebebasan mencari kepercayaan atau beribadat atau keagamaan mereka dan tidak ada hal-hal yang tidak akan membuat mereka tidak dapat melakukan kepercayaan mereka sendiri. Setiap orang harus dilindungi oleh kepemerintahan.
อันนั้นคือหลักของรัฐธรรมนูญที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและรัฐบาลก็ได้มี
การหารือการเคารพในดําเนินการ
โดยเน้นย้ําเป็นนโยบายรัฐบาลว่า
jadi
ห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
negara itu memberikan kehormatan kepada praktis-praktis keagamaan
อย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการจดทะเบียนศาสนาใหม่นะครับ
Akan tetapi pemerintah melalui Departemen Keagamaan di bawah dari Menteri Kebudayaan tidak mendaftarkan lagi atau tidak menerima daftaran baru keagaman-keagaman lainnya dari yang 5 keagaman yang telah didirikan di Thailand.
ก็ต่อเมื่อผลสำรวจสัมมโนประชากรทั่วประเทศระบุว่ามีผู้นับถือศาสนาดังกล่าวเกิน 5,000 คน
และมี ada peraturan di mana keanggota keagamaan baru bisa didaftarkan lagi kalau ada umatnya sekitar 5,000 paling sedikit. Keagamaan di negara juga tidak punya influensi politik.
Sasana Muslim.
Sewaktu kelompok keagamaan mau bisa didaftarkan harus ada kategori yang harus diikuti. Tetapi juga ada kelompok-kelompok keagamaan yang belum terdaftarkan di Thailand, tapi mereka bisa berkumpul bersama seperti orang para misionaris dari gereja lain yang datang ke Thailand. Persoalannya itu kadang-kadang mereka tidak terdaftarkan, para misionaris itu. Mereka bisa mengajar tanpa ada permisi dari pemerintah. Pemerintah belum mengeraskan akan hal itu. Kalau kelompok itu mendaftarkan diri kepada pemerintah, tentunya mereka akan bisa membantu mereka untuk memudahkan dalam visa proses mereka. Sewaktu para misionari datang ke Thailand, mereka datang melalui proses visa untuk turis aja, tanpa memberitahukan kepada Departemen Keagamaan di Thailand. Menteri. Tetapi dari penglihatan polisi, ini adalah para misionaris gereja-gereja lain dari khususnya ada masalah para misi dari orang-orang Islam. Karena ada security alasan yang harus mereka lihat dalam polisi harus melihat kegiatan-kegiatan mereka di Thailand. Kelompok-kelompok ekstremis orang-orang Muslim yang membuat kekacauan di bagian negara di Thailand. Mereka berusaha untuk mempengaruhi para remaja untuk tidak menghormati nilai-nilai negara Thailand. Ada peristiwa-peristiwa di mana ada pembunuhan bagi orang-orang Buddha. Dan kami juga berusaha untuk membuat suatu strategis melalui perhubungan masyarakat untuk membantu, untuk mengerti dan kerjasama dari pemimpin masyarakat di dalam keagamaan Islam di wilayah-wilayah lokal untuk mengumpulkan informasi-informasi dari mereka. Ada satu hal lagi yang penting dalam masalah hal security, khususnya mengenai sekte Falun Gong, yang ada mana China juga mengalami hal tersebut. Ada kelompok-kelompok yang dari negara China yang datang ke Thailand yang memberikan pamflet-pamflet dan mereka itu ditangkap. Mereka menggunakan pamflet-pamflet yang berbahasa Thailand dan juga berbahasa Cina. Dan mereka berkumpul di Bangkok juga. Itu adalah kelompok-kelompok yang harus kita perhatikan secara khusus di Thailand pada saat ini mengenai masalah-masalah keagamaan. mengenai peraturan-peraturan yang mengenai keagamaan umum oleh penglihatan dari para polisi. Kita memiliki sistem polisi nasional di Thailand. Kita memiliki kuasa untuk menangkap, untuk membuat atau memulai kasus-kasus yang membantu menjaga kebebasan kepercayaan. Jika ada aktivitas-aktivitas di dalam kelompok keagamaan atau lokasi, ada pengertian untuk dapat menangkap atau yang harus dilakukan karena ada aktivitas-aktivitas yang mengganggu ketenangan keagamaan lainnya. Apa mereka melanggar itu, mereka bisa masuk di penjara selama 1 tahun. Ada satu rangka dari polisi, dari Thailand Police Department Thailand yang bertugas untuk menginvestigasikan mengenai pengajaran kebebasan kepercayaan atau keagamaan, yang mana hal-hal tersebut berserah langsung di dalam urusan imigrasi polisi. Tentu ini adalah hal-hal yang sangat sensitif bagi mereka yang datang dari luar Thailand, yang datang ke Thailand, yang memberikan juga kita memberikan pelayanan yang pasti dan memastikan bahwa mereka masuk ke dalam Thailand dengan benar dan memberikan visa yang benar, dan apabila mereka keluar untuk mengajarkan Injil, mereka harus diminta permisi untuk melalui Departemen Keagamaan. Dan dengan ringkasnya, kami memberikan kesempatan untuk kebebasan kepercayaan atau keagamaan, tidak ada diskriminasi keagamaan atau tandasan keagamaan di negeri Thailand. Tidak kiranya agama apapun yang harus mereka ibadatkan. Kita juga menggunakan para polisi percaya bahwa keagamaan kami untuk mengajarkan orang-orang menjadi lebih baik, dan kita mendukung akan hal-hal kebebasan keagamaan kepada mereka untuk menjalankan kepercayaan mereka. Keagamaan kami juga mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik mengenai hal-hal yang baik untuk semua orang tanpa menggoda atau mengganggu kepercayaan orang-orang lainnya. Polisi di negara kami juga memiliki posisi yang netral. Mereka kami tidak memanggil tempat atau mengambil alih tempat. Kita harus menghormati kebersamaan dan kebebasan. Saya berharap presentasi ini dan pandangan saya melalui pandangan kepolisian dapat membantu. Apabila tidak semuanya, mungkin sedikit saja. Terima kasih.
Thank you. Next, please. Thank you. Өнөө өмнө хүний эрхийн их чухал хэсэг болсон шашны эрхчлөлийн тухай энэ чуулганд намайг улсаан төлөөлж оролцож үг хэлэх болцоо олгосон хурал зохион байгуулагчдад
Cybersecurity Scala Yatas Kesempatan ini untuk membicara tentang kebebasan agama di Mongolia. Ini kesempatan luar biasa bagi kami. Mengenai saya bahas adalah agama dan peraturan agama di Mongolia. Saya ingin berikan suatu latar belakang yang singkat.
ada tiga bagian. Keadaan saat ini, agama di Mongolia, terus keadaan peraturan agama di Mongolia, dan juga penerapan akan peraturan legislasi akan agama serta gereja dan masa depan. Negara Mongolia yang menjadi bagian dari sistem sosial di saat Perang Dingin itu telah melalui suatu revolusi demokrasi di tahun 1990 dan masih terus berkembang selama 20 tahun yang lalu ini. Selama periode ini, aspek sosial telah melewati perubahan dasar akan komunikasi baru, peraturan baru, dan nilai-nilai baru. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik ini telah mengakibatkan pendapatan umum dan banyak ide kebebasan dan demokratis telah didirikan. Di Mongolia, diskriminasi terhadap pikiran, iman, atau agama itu dipikirkan sebagai sesuatu di masa lampau. Kami telah mencapai atau mengakhiri hal ini karena dirasakan hal ini penting bagi pemerintahan dan peraturannya. Salah satu perubahan dasar yang diadakan di pendapat Mongolia adalah bahwa Anda boleh, di zaman dulu, orang dipaksa untuk mempraktikkan agama etis dan banyak penganiayaan keagamaan. Hari ini, orang Mongolia menikmati kebebasan untuk beribadah agama apa saja ataupun untuk tidak beribadah. Penyelidikan pendapat umum memperlihatkan bahwa kira-kira 80% dari dewasa orang Mongolia, mereka merasa positif terhadap beribadah agama ataupun mereka beribadah secara aktif. Ini memperlihatkan bahwa dalam zaman waktu singkat, sudah ada perubahan besar dari generasi sosial. Di kata lain, di 80 tahun sebelumnya, penyelidikan yang sama diadakan dan hanya 20% yang rela untuk mengakui bahwa mereka beriman dalam sesuatu. Mayoritas warga Mongolia berpartisipasi dalam agama dan mereka memilih agama mereka sendiri. Yang kedua, pembelajaran telah mengemukakan bahwa orang Mongolia, mereka bukan satu agama saja. Ini dikarenakan aneka agama yang telah dimasuki ke dalam negara ini. Kebanyakan orang Mongolia saat ini adalah agama Buddhis, Buddha. Ada banyak porsi populasi atau penduduk yang terus untuk beribadah agama Shamanis. Juga ada kelompok sosial yang mendirikan dan mendukung beribadah secara non-tradisional. Misalnya Saksi Yehovah, Orang Suci Zaman Akhir, Bahai, dan juga Gereja Harmonis. Juga ada wakil dari agama di agama barat. Ada komunitas agama yang telah didirikan. Saat komunitas ini juga ada gereja dan masjid yang didirikan untuk mendukung dan menerima izin akan kegiatan ini. Ada kira-kira 230 bait Buddha, ada 170 107 Pulu organisasi atau yayasan Kristen. 40 dari bagian itu adalah masjid dan yang lainnya adalah yayasan agama. Hitungan yang tidak resmi akan yayasan yang beroperasi di Mongolia adalah kira-kira 100. Dapat terlihat bahwa agama Kristen dan agama-agama baru telah bertumbuh dengan kuat di tahun-tahun yang lalu. Keadaan legislasi dan peraturan hukum di akan agama di Mongolia. Yang pertama, peraturan undang-undang dasar. Yang kedua, peraturan hukum yang mendirikan perhubungan di antara agama dan negara. Yang ketiga, peraturan yang menghubungkan agama dengan bagian yang lain di hukum, seperti pelanggaran, pekerjaan, dan administrasi. Ini adalah pokok yang penting bagi Undang-Undang Dasar Mongolia yang telah ditulis di tahun 1992. Ini juga semua berhubungan dengan hubungan gereja dan negara. Secara khusus, di artikel ke-9, dikatakan, kutipan, di Mongolia, negara harus menghormati agama dan agama harus menghormati negara. Dan juga, yayasan negara tidak dapat melaksanakan kegiatan agama dan juga agama tidak dapat melaksanakan kegiatan politik. Dan lagi, Undang-Undang Dasar katakan, seorang tidak dapat diskriminasi terhadap seseorang sesuai dengan agamanya. Dan lebih mendalam bahwa warga Mongolia mereka harus dipastikan hak untuk beribadah dan ataupun tidak beribadah. Undang-Undang Dasar kami itu memisahkan negara dengan hak-hak untuk beribadah agama. Di tahun 1993, Parlemen telah mengatakan bahwa sesuai dengan negara dan soal gereja, ini adalah kali yang pertama di dalam sejarah bahwa negara kami telah melewati hukum ini. Yang ketiga, penerapan akan peraturan hukum sesuai dengan agama dan gereja di masa depan. Hukum ini mengatakan bahwa agama lain daripada Buddha, Islam, dan Shamanisme tidak boleh untuk melaksanakan pengkhotbahan kecuali di dalam gedung atau fasilitas mereka sendiri. Dan juga, warga asing ataupun orang asing tidak boleh masuk ke dalam yayasan atau gereja selain gereja mereka itu sendiri. Hal ini telah dibawa ke Mahkamah Tinggi dan ditemukan untuk tidak sesuai dengan undang-undang dasar yang sebelumnya didirikan. Selain itu, tidak ada satu hal pun yang diubah dari hukum tahun 1993. Jadi selama 15 tahun ini, undang-undang dasar telah tetap sama. Diperlukan peraturan agama yang lebih spesifik. Penting bagi pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap agama yang mau memasuki sebagai agama resmi, mereka diberikan kesempatan untuk menjelaskan keadaan mereka dan ditimbangkan sebagai agama resmi. Kami juga memiliki tugas untuk menciptakan suatu suasana akan influensi agama yang sehat. Untuk sekarang, negara kami sekarang ini belum ada konflik agama yang mendalam. Tetapi ada gereja ataupun para pengikut gereja yang menghancurkan tanda ataupun papan dari gereja lain. Juga yang menulis karangan atau buku yang berusaha untuk merusak doktrin ataupun gereja atau agama. Di dalam abad 13 di kerajaan Khan, banyak negara yang bersatu dan mereka diberikan kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan agama mereka sendiri. Catatan sejarah menjelaskan bahwa orang ini dilindungi oleh pemerintahan untuk dan juga tidak ada persoalan di antara negara dan agama. Mongolia perlu untuk tetap sama dan untuk mengamati polisi yang mereka sudah miliki saat ini agar mereka dapat beribadah dengan bebas.
ертөнцид шашны эрх чөлөөг баталгаатай эдлүүлэх нийгэм эрх зүйн таатай орчныг үрдүүлэхэд
энэ хүчээр сайн ини тэгвэл бүрикан оран кэбэбасан агама сайн раса дан сая бархарап бава ини мен бүрикан кэсэмпатан оран антук мангатахой леби баняк манганай монголия дан сая плажари баняк дари претемон ини сая бушукур скали атас кэсэмпатан я dan pengalaman ini untuk bertemu dan membahas bersama untuk belajar tentang topik saat ini yaitu kebebasan agama. Dan terima kasih dan selamatlah.
Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya bersyukur bisa hadir pada kesempatan ini karena bisa mendengar banyak informasi tentang wajah kehidupan beragama di berbagai negara yang lain. Dan pada kesempatan ini saya juga akan memberi gambaran suasana kehidupan beragama di Indonesia, termasuk juga wajah kekristenan di Indonesia, dan di dalamnya bagaimana kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang kehidupan beragama. Saudara-saudara yang saya hormati, Indonesia tercatat sebagai negara yang berpenduduk cukup besar, sekitar 230 juta jiwa yang terdiri dari beragam suku, ras, bahasa, agama, aliran kepercayaan, serta adat istiadat. Tercatat bahwa Muslim adalah umat yang terbesar di Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, bukan negara agama, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler. Karena itu Indonesia disebut negara Pancasila, di mana nilai-nilai keberagaman tetap dipelihara dan dilindungi oleh negara. Potensi dari berbagai keberagaman tadi, maka disintegrasi di Indonesia memang sungguh sangat tinggi. Karena itu keperbedaan ini harus dilihat secara positif, terutama menyangkut perbedaan keyakinan beragama perlu dikelola secara baik agar keperbedaan tetap diterima sebagai realitas yang positif dan sebagai anugerah serta kekayaan sebuah bangsa. Oleh karena itu, setiap elemen perlu membangun kerukunan antar umat beragama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang mutlak. perlu kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Dari sisi pemerintah Indonesia diperlukan kebijaksanaan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, yang damai, yang sejahtera dan bersatu. Karena itu kerukunan umat beragama di Indonesia adalah sebuah prioritas bersama yang harus diutamakan. Karena itu kerukunan yang ada di Indonesia adalah kerukunan yang otentik, bukan kerukunan yang semu. Yang kedua, secara yuridis kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh undang-undang. Baik Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM, termasuk juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Namun kebebasan beragama dapat dilaksanakan sepanjang tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Masalah kebebasan beragama yang sering mengundang masalah di lapangan seperti antara lain pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, maupun pernikahan karena berbeda agama. Terutama menyangkut masalah pernikahan beda agama ini, yang menikah tidak ada masalah, tetapi orang lain yang merasa berbeda agama itu biasanya yang ribut. Kita akui telah terjadi keanekaragaman penafsiran tentang kebebasan beragama di Indonesia. Satu kelompok menganggap kebebasan beragama itu tanpa batas. Sedangkan kelompok lain menganggap kebebasan itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Untuk itulah dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama, perlu diatur adanya kebijakan pemerintah. Dalam hal ini dilakukan secara teknis oleh Departemen Agama Republik Indonesia, yang sifatnya bukan merupakan intervensi terhadap keyakinan masyarakat, melainkan upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara menjamin kebebasan beragama bagi warganya dan tidak mencampuri aspek-aspek doktrinal suatu ajaran agama. Setiap kali kebebasan itu disengaja atau tidak disengaja dapat mengganggu ketertiban masyarakat, maka negara termasuk pemerintah harus tampil. Dengan kata lain, harus turut campur tangan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama kehidupan dan menjalankan beribadah itu baik dan tidak mengganggu hak orang lain, maka pemerintah tidak pernah mencampuri masalah ibadah itu. Tetapi kalau sudah mengganggu keamanan dan ketertiban, maka pemerintah secara tidak langsung harus mengambil bagian dan mengembalikan situasi menjadi baik. Kebebasan beragama adalah hak yang pelaksanaannya harus diselaraskan dengan tanggung jawab untuk menegakkan kewajiban dasar manusia seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Saudara-saudara, saya akan beri gambaran tentang wajah kekristenan di Indonesia. Umat Kristen di Indonesia adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa Indonesia. Tuhan menghadirkan gereja-gereja dan umat Kristen agar menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tercatat atau terdaftar di Departemen Agama ada 323 denominasi atau sinode gereja-gereja di Indonesia. Kondisi banyaknya denominasi ini di satu sisi dapat menjadi kekuatan apabila mau dan mampu membangun satu jejaring yang dapat bekerja sama. Tetapi di sisi yang lain dapat menjadi penghambat dalam menyampaikan aspirasi dan sumbangan positif kepada pembangunan bangsa karena banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut. Kita akui bahwa semangat pembiakan untuk membangun atau mendirikan gereja baru di Indonesia sangat-sangat luar biasa. Tahun 2006 kita sudah membatasi. Tidak lagi kita melakukan pendaftaran sinode baru di Indonesia. Karena kalau terus dibuka, maka mungkin sekarang ini tercatat sudah 500 sinode mungkin di Indonesia. Karena hanya masalah kecil saja, orang sudah langsung mau mendirikan sinode baru. Karena tidak terpilih menjadi pemimpin dalam satu gereja, maka biasanya mereka langsung mendirikan gereja yang baru. Atau juga mungkin karena ada ajaran yang agak berbeda, sudah juga langsung mendirikan gereja baru. Karena itu pemerintah mulai tahun 2006 sudah dengan tegas tidak lagi membuka pendaftaran sinode gereja yang baru. 323 dianggap sudah cukup banyak, termasuk juga Mormon, Saksi Yehova, Ortodoks, dan lain sebagainya, itu tercatat sebagai sinode-sinode di Indonesia. Dalam catatan kami memang Mormon termasuk gereja yang paling disiplin, yang selalu rapi dan tekun serta taat memberi laporan-laporan kegiatan mereka. Ini sebuah catatan yang luar biasa. Karena itu, saudara-saudara, masalah-masalah yang dihadapi umat Kristen di Indonesia, di samping masalah-masalah dari dalam menyangkut keperbedaan atau doktrin pada gereja-gereja yang ada, juga masalah-masalah dari luar, seperti hak-hak, menjalankan ibadah, juga pembangunan tempat ibadah. Sebelum tahun 2000, tercatat cukup banyak terjadi pembakaran, penutupan, dan pengerusakan terhadap bangunan-bangunan gereja. Demikian juga kerusuhan dari umat yang berbeda di Poso dan di Ambon yang mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Tetapi setelah tahun 2000, terutama di atas tahun 2006, harus diakui kondisi seperti ini jauh menurun dan kerukunan antar umat beragama dapat berjalan dengan baik, walaupun di beberapa tempat masih menghadapi berbagai kesulitan dan tekanan. Kita berharap umat Kristen lebih dapat bersatu, terutama kegiatan-kegiatan bersama di bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Perlu dibangun wadah-wadah konsultasi atau dialog di antara umat Kristen sendiri agar dapat bekerja sama dan mengurangi konflik-konflik internal. Saudara-saudara, dalam upaya menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, maka pemerintah melalui Departemen Agama melakukan program-program strategis sebagai berikut. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan dan memperkuat landasan tentang kerukunan internal dan antar umat beragama. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat. Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, kemajemukan di Indonesia adalah sebuah berkat, bukan bencana. Mendorong agar pemahaman keagamaan senantiasa selaras dengan pemahaman dan wawasan kebangsaan Indonesia. Selalu meningkatkan dialog antara pemerintah dan ormas keagamaan dan antara sesama ormas keagamaan. Beberapa catatan akhir dan usul untuk menjaga kerukunan dan kebebasan beragama. Pertama, bahwa pemimpin atau tokoh agama seharusnya selalu mengajak umatnya untuk menghargai dan menghormati keperbedaan yang ada, tanpa harus mengorbankan atau melepaskan agama atau keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersama-sama menghilangkan dan mengobati trauma masa lalu karena konflik atau kerusuhan yang banyak mengorbankan jiwa, harta maupun tenaga. Dengan saling membangun dan saling mengampuni, maka masing-masing dapat bersama-sama membangun bangsa yang sejahtera. Interaksi antara umat perlu terus ditingkatkan. Yang ketiga, kerukunan yang harus diwujudkan adalah kerukunan yang tidak mengurangi atau membatasi, melainkan justru mengembangkan kebebasan beragama. Agar pelaksanaan misi atau dakwah agama mencerminkan keluhuran agama itu sendiri dan tidak dilakukan dengan pola-pola negatif seperti pemaksaan, bujukan atau rayuan yang dapat mengundang konflik antar umat beragama. Memberdayakan forum-forum dialog antara umat beragama untuk membicarakan persoalan-persoalan bangsa yang harus dihadapi secara bersama-sama. Karena itu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tentang kerukunan dan kebebasan umat beragama bukan hanya untuk non-muslim, tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa pengecualian. Hanya memang kita akui di lapangan implementasi tentang kerukunan beragama ini sering ditafsirkan secara berbeda. Karena itu akhirnya sering ada masalah dan konflik di lapangan. Tetapi secara pasti dan tegas, pemerintah tidak pernah memberi peluang-peluang seperti itu. Hubungan agama dan negara jelas bukan terpisah, tetapi bermitra. Karena kita sama-sama melayani umat yang kita cintai. Karena itu inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini menjadi hal yang positif dalam pengembangan kehidupan bersama pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.
Thank you to all four of you. We have 5 minutes to take a few questions. We would remind you, if you do have a question, to please stand. I hope we have a microphone. And we need you to state where you're from so that our translators can get a heads up and can get the question translated for our panelists. So, any questions that you would put to our panel? It's a quiet group and it's been a long day. That appears. Okay, please.
I'm Barbara Colton from the U.S., and I want to ask the gentleman from Indonesia if the government has any laws that would affect the practice of religion by all the different religious communities. For instance, the number of wives a man could have, or something like this. Do you regulate something like that with your laws?
Mungkin diulangi sedikit menyangkut masalah istri bagaimana?
Did you get the question?
Yeah.
Okay. And we didn't get your answer translated.
Yang pasti bahwa pemerintah selalu mengeluarkan peraturan-peraturan dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama. Menyangkut masalah hak-hak sipil, ini juga sangat dihargai. Memang harus diakui di Indonesia bahwa dalam hak-hak sipil, terutama menyangkut masalah administrasi, dalam agama baru tercantum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sedangkan aliran-aliran yang lain tidak ada. Tetapi menyangkut masalah itu yang saya tidak mengerti, hubungan dengan istri itu apa tadi? Dengan masalah agama. Saya rasa tidak ada hal-hal yang demikian. Terima kasih.
Any other questions? Okay, down here in the front.
Thank you.
Nama saya Fatou.
I'm from Senegal.
Saya dari Senegal.
My question is for Mr. Singh from Nepal.
Pertanyaan saya untuk Bapak Singh.
Earlier you told me that
dari Nepal.
Tadi
Anda bilang bahwa ada ada tempat untuk 33 wanita dalam sidang. Apakah ada kuota serupa dengan itu untuk golongan minoritas lain, misalnya agama Islam? Terima kasih.
Thanks for the question.
Well, terima kasih untuk pertanyaannya.
Assembly,
di dalam assembly ini ada 601 anggota. Dan dari
601,
33% adalah wanita. Jadi, seperti negara Nepal, representasi wanita di dalam bergaul dengan membuat suatu undang-undang baru, itu harus masih diperlihatkan, karena sebelumnya di parlemen ada masih sedikit banyak wanita yang bertugas di parlemen. Tapi sekarang setelah pergabungan sudah ditingkatkan di parlemen pada tahun 2006, di mana para wanita yang di representasikan dan juga latar belakang yang lainnya yang pada sebelumnya tidak bisa diikutkan juga, tetapi bukan melalui keagamaan, tapi melakukan ethnicity ya, dan juga melalui wilayah-wilayah. Jadi ada daerah-daerah yang di bawah yang direpresentasikan dan juga daerah-daerah di atas dan juga di wilayah-wilayah di atas gunung yang direpresentasikan. Dan semua orang itu sudah direpresentasikan.
Terima kasih banyak atas kedatangan Anda. Tepuk tanganlah, terima kasih.